Jeg elskede den lyd, fra første gang jeg vågnede op midt om natten og hørte den, da jeg ikke vidste, hvor jeg var, hvem jeg var og hvilke dele af mig, der stadig fungerede. Den var min. Den fængede fra første hallo. Tredje kapitel. Nye ressourcer. Nu fulgte en periode, hvor jeg kom til kræfter i overgangen fra mit andet liv til det, jeg levede på Juma Key. Dr. Kamen vidste formodentlig, at i den slags perioder foregår hovedparten af de store forandringer indvendigt. Gadeoptøjer, opstand, revolution og til sidst massehenrettelser, hvor det gamle regimes hoveder trimler ned i kurven neden for guillotinen. Jeg er sikker på, at den store mand havde set den slags revolutioner få succes og slå fejl. For det er ikke alle enhver, som klarer overgangen til et nyt liv. Og de, som gør, finder ikke altid porten til paradis. Min nye hobby hjalp mig, og det samme gjorde Elsie. Det vil jeg altid være taknemmelig for. Men jeg skammer mig over, at jeg rodede hendes taske igennem, mens hun sov. Jeg kan ikke sige andet, end at jeg ikke syntes, jeg havde noget valg på det tidspunkt. Jeg vågnede op morgenen efter min ankomst og havde det bedre end nogensinde siden min ulykke, men ikke så godt, at jeg sprang med en smertestillende morgencocktail over. Jeg drak appelsinjuice til pillerne og gik så udenfor. Klokken var 7. I St. Paul ville luften have været så kold, at den begyndte at gnave i min næsetip, men her på Juma føltes den som et kys. Jeg stillede min krykke samme sted, som jeg havde stillet den aften før, og gik ned til de føjelige bølger igen. Til højre spærrede huset for enhver udsigt til Klapbroen og Casey Key endnu længere væk. Til venstre, derimod. Til den side så stranden ud til at strække sig uendeligt, som en blændende hvid marken mellem den blågrå golf og marehalmen. Jeg kunne se en prik langt henne, eller måske var der to. Men bortset fra det, var det en fabelagtige postkortstrand, fuldstændig øde. Ingen af de andre huse lå på stranden, og når jeg kiggede mod syd, kunne jeg kun se et enkelt tag, der lignede en halv hektar røde teglsten begravet i palmekroner. Det var den agenda, jeg havde lagt mærke til den foregående dag. Jeg kunne skygge for den med én hånd, og rigtig føle mig som Robinson Crusoe. Jeg begyndte at gå den vej, for som kitehornet var det altid faldet mig naturligt at dreje til venstre. Men først og fremmest, fordi det var den retning, jeg kunne se noget i. Jeg gik ikke ret langt. Ikke nogen stor strandtravetur den dag. Jeg ville være sikker på, at jeg kunne klare den tilbage til min krykke, men det blev alligevel den første travetur. Jeg kan huske, at jeg vendte mig og kiggede beundrende på mine fodspor i sandet. I morgenlyset var aftrykket fra venstre fod lige så fast og fremtrædende, som hvis det var lavet i en stansemaskine. De fleste af de højre fodspor var udvisket, fordi jeg havde en tendens til at slæbe på foden, men i starten var selv de klart aftegnede. Jeg talte mine skridt baglæns, 38 i alt. Min hofte dunkede smertefuldt. Jeg var mere end parat til at gå ind, snuppe et bær yoghurt i køleskabet og tjekke, om mit kabel-tv fungerede så godt, som Jack Cantory påstod. Det gjorde det samme. Det blev min morgenrutine. Appelsinjuice, travetur, yoghurt, nyheder. Jeg blev helt gode venner med Robin Mead, den unge kvindelige studievært i morgennyhederne fra 6 til 10. Gabende kedsommelig rutine, ikke sandt? Men på overfladen kunne det også virke kedsommeligt i et land, der styres af en diktator. Diktatorer er glade for kedsomhed. Elsker kedsomhed. Selvom store omvæltninger bobler under overfladen. En kvæstet krop og hjerne minder ikke bare om et diktatur. De er et diktatur. Der findes ikke en tyran så ubarmhjertig som smerte. Ingen despot så grusom som forvirring. Først da jeg blev alene, og alle de andre stemmer forsvandt, blev jeg klar over, at min hjerne var blevet lige så hårdt lemlæstet som min krop.